Olamburdan gapiramiz. FIFA talqiniga ko'ra Qatar mezbonlik qilgan futbol bo'yicha jahon chempionatining eng chiroyli goli aniqlandi. Braziliya terma jamoasi a'zosi Richarlisning mundialning ilk turida Serbiya darvozasiga kiritgan to'pi jahon chempionati 2022ning eng chiroyli goli deb topildi. Futbolchi Vinisiusning yuqoridan uzatgan to'pini to'xtatib olib, qaychi uslubida raqib darvozasiga joylab qo'ygandi. Bahs yakunida pentakampionlar Yevropa vakillarini 2-0 hisobida to'g'da qoldirgandi. Ma'lumot uchun Braziliya guruh bosqichi va play-offning ilk o'yinini ishonchli tarzda o'tkazgan bo'lsa ham, finalda Xorvatiyaga penaltilar seriyasida imkoniyatni boy berib, turnir bilan erta xayrlashgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.